Kappelli Maltin, Massur Rodrigo Busuttil, PRO tal-Aqda Ħbieb il-Kappelli Maltin. Meta wieħed iduru jgħarrex madwar il-Gżejjer Maltin, apparti t-tempi l-kbar, insibu wkoll ammont kbir ta' kappelli u knejjes żgħar imxerdin ma' Malta u Għawdex kollha. Wieħed isib dawn il-kappelli kemm fiċ-ċentri kif ukoll fit-truf tal-irħula fil-kampanja u wkoll fl-anqas postijiet li tistennihom bħal f'widien, għoljiet, ferin li mhux faċli tilħaqhom u saħansitra f'xifer l-irduma. Ftit snin ilu f'Malta inħolqot website bl-isem ta' Kappelli Maltin bilan li dan is-sit jagħti informazzjoni u jiżdied l-apprezzament ta' dawn il-kappelli u knejjeż żgħar. Jekk wieħed jidħol fil-website kappellimaltin.com isib informazzjoni fuq il-kappelli xi leġġendi ħelwin li huma marbutin magħhom kif ukoll ritratti li juru l-ġmiel fis-sempliċità tagħhom. Sa ftit snin ilu, f'Malta konna naraw ħafna kappelli u knejjes tal-kampanja mitluqin kważi waslu biex jaqgħu iżda llum hemm moviment sħiħ ta' restawr ta' ħafna minnhom. Propju fl-24 Ottubru li għadda, twaqfet l-Aqda Ħbieb il-Kappelli Maltin. Sabiex din tkun tista' torganizza attivitajiet biex jiżdied l-arfien ta' dawn il-kappelli. Illum għandi l-pjaċir nitkellem ma' Sur Rodrigo Busuttil li huwa l-PRO ta' Ħbieb il-Kappelli Maltin kif ukoll il-co-awtur tal-website Kappelli Maltin. L-ewwel net Rodrigo, merħba fuq il-programm Malti tal-SBS.
Merħba li lek semmija kollha tal-istazzjon tagħku.
Rodrigo, għajdilna l-ewwel net kif beda dan l-interess tiegħek fil-Kappelli Maltin?
Jiena fil-fatt minn dejjem kont inħobbhom il-kappelli anke meta kont żgħir, ġifieri konna morru xi hike fil-kampanja u dejjem kont ninnota ngħid imma hemm kappelli pereżempju qegħdin fl-irdumijiet, hemm kappelli qegħdin fl-għerien, hemm kappelli qegħdin fil-widien. U għanna jtemma dal-kappelli għalfej għaw dal-kappelli kolla. Ġifri, għaw Malta fortunati l-apparti għanna ħafna knejjes kbar u għanna ħafna wirt arkitettoniku. Għanna wkoll il-kappelli. Hemm per esempio kappella li qiegħda fuq il-għasel hemm mar, il-mosta fuq il-għasel u dejjem kappella mdaħħla ġo fiha. U dejjem kont ngħid imma dil-kappella għalfej bnewha. U minn dejjem speċi bqajt interessa ruħi. U mbagħad ħames snilu konna jien u kollega tiegħi ġew Brinkat minn Birk il-Kara wkoll, konna bdejna nagħmlu programm fuq radju f'Malta. U kont semmejna mettok daqni peżar. U fil-fatt hemmhekk bdejna nixbru ħafna informazzjoni fuq il-kappelli kif ukoll nintervistaw nies involuti fil-kappelli. U mbagħad inaqgħad magħna Noel Chantar li jifhem fil-computer u għalina għalfejn ma tagħmlux website. Għal dik l-informazzjoni kollha li għandkom ħafra tħallu għad interfu għal-program u għamilna il-website www.kappellimaltin.com u għammek di għantella l-informazzjoni li kwan għamna fil-program fl-imkien maħafna ritratti fil-fatt il-malati għaj karrajn u koll tħob il-fotografija u bdittu għar ritratti taħna mal-kappelli 4 snilu fil-fatt il-website baqa t-tikber fil-fatt apparti jiena Joe Brinkat, Noel Chantar, il-webmaster Caroline Busuttil il-malati għaj inaqat ma l-koll għantni għam Brinkat illi u koll direttant kbir tal-kappelli u minn hemmhekk bdejna mixin qudiem. Illum fil-fatt fil-website hemm 140 kappella bir-ritratti u kull waħda bl-informazzjoni jiġri għandna minn Malta u anke minn Għawdex. Kull raħal għandna 4 or 5 kappelli. Ovvjament imbagħad jiddependi l-postijiet hemm għandu ħafna kappelli bħal Żejtun u bħal Żabbuġ. Imbagħad hemm irħula li għandhom ftit forsi bħal ħattart għandhom tnej. Jiddependi aħna nprovu nduru kullu kien.
Tassaw interessanti għaliex ħafna mill-kappelli laqas biskonna nafu li jeżistu fil-fatt. Jekk wieħed ħares lejn il-website tagħkom tant hemm kappelli hija xi ħaġa sabiħa parti mill-kultura tagħna u anke aħna hawnhekk bħala Maltin tal-Awstralja meta nżuru lil Malta jkollna aktar informazzjoni aktar tarif tal-wirt storiku li għandna hemmhekk fil-Gżejjer Maltin.
Fil-fatt jistgħu jitru fil-website u forsi naħseb l-Awstralja hemm nies minn kulhom kienu Malta kollha, forsi jitru hemmhekk fil-website. kappellimaltin.com u jgħaw forsi l-kappelli fejkun juqodu u forsi jiftakru għom f-stat ħażin u l-lum forsi ġew restaurati u għan kem sfortunatament hemm kappelli li qabel kienu stat tajjeb u l-lum madhom ġaqsek tajjeb. Ġifri jaf tkun nostalġija li jgħom jgħaw l-kappelli tal-irħula fejkun juqodu wkoll.
Rodrik, għandek idea li hija l-iktar kappella antika fi Gżejjer Maltin?
Ifhimni hemm wieħed diffiċli għajt hemm l-iktar kappelli antiki. Li użgur imma ta' kemuna mhux dik li hemm illum dedikata l-irritorn tal-Madonna u San Joseph mill-Eġittu, qabel kien hemm kappella ta' Santa Maria li tmur lura ta' 13-il seklu żgur. Għax fil-fatt dik kienet immarkata hemm f'mappa antika li nstabet, ġidi waħda mill-iktar antiki. Ovvjament li jesistu wkoll kappelli tal-erien, pereżempju is-santwarju tal-Melliħa. Hemm l-antiki santwarju tal-Madonna tal-Melliħa waqgħet mill-antiki net għax mibni fl-art. Għandha wkoll is-santwarju tal-Mensija li jinsab San Juan li huwa knisja mibnija ġo għar. Li daw tal-erien kienu l-iktar kappelli antiki għax li kienu jagħmlu n-nies dak iż-żmien f'żmien l-Arab u wara l-Arab kien hemm ħafna insara li ngħixu fl-erien u hemmhekk kienu jaqbdu erja mill-ar tkun isha il-knisja tagħhom fejn jitolbu. Imma ovvjament l-ar anke b'mod simboliku l-ar marbut ma' Kristu, għax Kristu twelet fl-ar u meta qam mill-mewt qam ukoll mill-ar. Jiġri għar-reġjon Nisranija dejjem l-ar għandu sinifikat qawwi ħafna. Fil-fatt meta bdew jinbnew ukoll kappelli wara dawk li tinsemmu tajjarin, pereżempju forsi ż-żurri hemm taħal mill-leri, hemm kappella antika ħafna, kappella medjevali, li bdew jagħmlu biex jibqgħu jagħtu tixbiha mal-ar biex tidħol fil-kappella tittinsel tliet tarġiet, jisek diħel fl-ar. U di taf tkun simbolika li inti ħriġna mill-lerin u qed nibnu l-kappelli fil-kampanja, imma biex insommu l-istess sinifikat li l-għaru huwa marbut mar-reġjon tagħna, inti qed tinżel tliet tarġiet biex tħall fil-kappella. Ġieli huma kollu simbolizmu u dal-kappelli li qed insemmilek huma tisajt l-iktar kappelli antiki. Ovvjament huma tassib kappelli li kienu antiki u waqgħu u spiċċaw. Jew kien hemm kappelli oħrajn li għadhom jeżistu ma reġgħu bnew bil-ġdid. Ġifri diffiċli tajt imma l-iktar waħda antika li għadha ma waqgħatx, imma tikolok jgħidi anke mill-arkitettura tagħha. L-iktar kappelli sempliċi li m'għandhom features ta' xejn, pereżempju tkun faċċata dritta mera ebda tiżjin. Dik taf tfisser ukoll hija kappella antika. Hemm kappella antika ħafna f'Għawdex fil-limiti ta' Insielem ta' Santa Ċeċilja. Tara isek għandek Gorbox Ġebel, isek għandek Girna. Fil-fatt hija kappella dedikata għal Santa Ċeċilja u hija waħda mill-iktar kappelli antiki hemm ninsibu f'Malta wkoll.
Meta wieħed ħares lejn il-website jinduna kemm hemm dedikazzjoni u tarif u anke ritratti dwar il-kappelli Maltin. Issa intom ilkom xi ħafna snin kbar li bdejtu iżda jidher li diġà għamiltu ħafna xogħol.
Eh, fil-fatt insibu ħafna jnuna, fil-fatt f'kull raħlu belt Maltija ssib dak il-persuna li jkun direttant tal-istorja. Aħna nagħmlu ovvjament nagħmlu riċerka aħna stess. Prombat impossibbli tiktefu l-kappelli ta' Malta kollha, ġri ġa semmejna f'erba' snin. Għanna il-fuq minn 140 kappella fil-website. Ovvjament trid tlajnuna tan-nies, ġri hemm min qed il-kitbiet, hemm min qed ir-ritratti. Anke biex tiftaħ ċertu kappelli hija diffiċli għax ċertu kappelli jkunu miftuħin għall-qudies imma m'oħrajn jinfetħu darba f'sena pereżempju għall-festa tal-qaddis biss u hemm oħrajn li ma jinfetħu qatt. Allura inti trid dak il-persuna fir-raħal jew forsi nkellmu l-kappellan u dan kun se jisfina l-kappella biex mordu r-ritratti. Fil-fatt aħna li hija premura kbira tagħna tal-website illi biex intellewha fil-website irid ikun ritratti kemm minn barra u kemm minn ġewwa. U din hija biċċa xogħol hemm daqsxejn diffiċli għax jiġri ċertu kappelli unfortunately ma jiftħux regolarment u inti tissib dak il-persuni li jiftħuhomlok. Imma qed involvi ħafna xogħol, imma nirringrazzjaw lura għandna ħafna jnuna u jien personalment għamilt ħafna ħbieb permezz ta' dan is-suġġett li tant tal-qalbi għax laqqas tammen kemm hawn nies dilettanti. Fil-fatt nista' wkoll nsemmilek illi Caroline il-mara tiegħi għamlet Facebook, forsi anke semmija jistgħu jitru f'dan il-Facebook, jismu Kappelli Maltin World Artna. Jekk fil-Facebook jiktbu Kappelli Maltin World Artna, hemm grupp ta' nies li jħobbu l-kappelli. U fil-fatt, inna 3 snin jisu, għanna iktar minn il-fruħ li huma member ta' dan il-grupp. U da kull jum minn tal-għarri ta' x-kappelli, minn saqsix domandi, u isna familja minn saqsi u minn wieġeb, minn tal informazzjoni u din hija iktar interattiva. Għax dak website qed tal informazzjoni imma Facebook inti tistgħu jirrispondu dak l-istess. Iġi dik hija ħaġa waħda differenti mill-oħra, imma komplementari għax dejjem l-antana huwa wieħed, l-antana huwa l-inqajmu interess fil-kappelli u ovvjament jekk inti qed interessa ruħek, qed issir tħobbhom. U aħna l-antana huwa nibżgħu għalihom u dak li huma f'istat ħażin forsi wieħed jara kif jista' jirrestawrhom biex dan il-wirt kulturali għandna f'Malta nibżgħu għalih.
Rodrik, issa intom ittellaw xi attivitajiet ukoll?
Issa fil-fatt f'Ottubru li għadda waqqafna wkoll għaqda jisima' ħbieb il-kappell Maltin li fil-fatt qed intminja fil-kumitat għandna lil Anthony Ambrinkart li huwa l-President, għandna lil Max Farrugia li huwa l-Assistent President, għandna lil Joe Brinkart li huwa s-Segretarju u l-Karmel Bezzina li huwa l-Assistent Segretarju, hemm Caroline Busottilja l-Kaxxiera, mbagħad hemm jien bħala l-PRO. U rejdem mitzi li għal assistent PRO kol. U Tony Bonello u għal assistent kaxxier. Iġdek għadin t-minja minnis illi aħna l-kumitat tal-aqda. Ovvjament l-aqda mil-person li semmejt li huma għafrut fil-website. Imma fil-fatt l-aqda l-website huma indipendenti minn xurxin. Ġanna l-istessan kif għadna, għajmu interess fil-kappelli, però pers il-website kienet t-tesisti qabel l-aqda, jgħam il-qoddim l-aqda jkolla website għalija. Fil-fatt l-aqda l-antaħwa l-istess, ġi billi n-organizzaw attivitajiet fil-kappelli, fil-fatt naqbdu raħal, jew belt, u marru nduru u naraw il-kappelli li jkun hemm f'dak il-belt, per esempio morna ħal-Balzan, rajna 4 kappelli, hemm ġiex kappelli fejn xulxin, hemm tal-Lunzjata u Santu Rocku, hemm ta' Sfuritt tal-Bon Pastur, u hemm oħra fit il-bot ta' Santa Marija, morna ħaż-Żebbuġ, issa ħammorru ħal-Qormi, iġi kull xar n-organizzaw daru attivitajiet għal-membri u għandna interess tajjeb, hemm ħafna nies li interessaw ruħom u anka jkollna xi talks kultant naqbdu xi persuni fejn fil-kappelli u jagħmilna talk fuq il-kappelli u jew nagħmlu f'kappella stess jew anke f'xi sala parrokkjali. Imma kull minna jeżistu 4 xhur bħala l-għada, imma qed ukollna feedback vera tajjeb u neħdu kost għax aħna l-antana wali iktar ma jingħadu nismana iktar hum interess suġġett u forsi l-antana jibqa' nirrestawra dak il-kappelli u niftħuhom li s'issa forsi għadhom mal-oqin.
Għandkom forsi l-ħsieb Rodrik li tagħmlu tours gwidati għat-turisti jew anke għall-studenti tal-iskejjel?
S'issa għadna fil-bidu, jiġri kull ma għandna 4 xhur, fatt f'4 xhur li għandna diġà organizzajn ħafna affarijiet imma hemm iva, jiġri dawn ma jeskludix illi aħna kif fatt jiġri iktar ma nqajmu interess fil-kappelli iktar aħjar. Imma speċi l-ewwel issek trid nara saqajk u tidra l-affarijiet sew biex l-qudiem nkun staw nitru f'proġetti iktar ambizzjużi bħal din li semmejt intax tur għat-turisti hija interessanti ħafna kieku għax it-turisti l-iktar li jaraw, forsi l-iktar joħduhom jaraw il-postijiet l-iktar popolari, jmorru l-belt, jmorru forsi l-kottonera, jmorru f'ċertu knejjes bħal mosta jaraw r-rotunda. Prombat kultant l-affert li għandna li mhux fiċ-ċentru tal-irħula bħal huma l-kappelli. Li għandhom storja hemm minnhom itwal mill-knejjes parrokkjali, kultant forsi ninsewhom. U din hija sfortuna kbira għax fil-fatt hemm il-knejjes il-kbar li għandna llum xi darba kienu kappelli. Ġi il-parroċċi li għandna f'Malta u għawdex fil-bidu bdew żgħar, issa llum għandna knejjes kbar imma fil-bidu kienu kappelli jew knejjes żgħar.
Daqshekk u li kellhom tant storja hux veru.
Eżatt, urdu nibżgħarihom ħafna wkoll dar affarijiet għax jekk taqa' waħda minnhom dik ma sax tarġ tibniha, ġifi kull ħaġa li inti qed titlef qed tħassar mill-istorja ta' pajjiżna. U fil-fatt Malta naħseb waħda mill-problemi li għandna. Tant għandna affarijiet x'nibżgħarihom, għandna t-tempji, għandna l-knejjes, għandna l-fdalijiet tar-Rumani u fdalijiet ta' ħafna nies li ħakmuna u tal-kafalleri ovvjament, tant għandna li biex iżhom kollox restawrat u kollox għandek anke swar pereżempju, is-swar tal-belt, is-swar tal-kottonera, biex iżommhom dejjem f'kundizzjoni tajba tinfol ħafna flus u mhux faċli inti pajjiż żgħar bħal Malta b'tant word kbir li għanna nibżewar kollu. Għalhekk jitlu ħafna NGOs bħal Dillar Ħelwa li wkoll jgħinu biex jieħdu fidejhom ċertu kappelli u anke ċertu fortifikazzjonijiet u jirrestawraw huma. U dik qegħdin jgħinu lill-gvern li ma jistax jirrestawra kollu xu. Jiġri kemm għajnuna minn diversi binarji.
U fl-istess ħin veru hija ħaġa kbira għall-industrija tat-turiżmu f'Malta wkoll. Jiena nirringrazzjak ħafna Rodrik ta' dak tarif tassew interessanti u nawguralkom għax wieħed jista' jifhem kemm inti ddedikat u kemm inti entużjast għal dan il-għan biex tkomplu mhux biss tagħtu t-tarif dwar il-kappelli Maltin iżda kif qatt inti kemm jista' jkun dawn jibqgħu jiġu kkultivati. Qabel nispiċċaw ukoll erġa' għati l-website lis-semmija tagħna.
Il-website hija www.kappellimaltin.com u l-Facebook huwa Kappelli Maltin Word Artna. Ġifri hemmhekk ukoll peress li iktar faċli għax jistgħu jitru fil-Facebook u hija interattiva ħafna fil-fatt għandna anke nies mill-Kanada li jitru fiha u għandna wkoll xi ftit nies mill-Awstralja. Jiġri mal l-fruħ li għandna fil-grupp naħdu kważi konna iktar għax fatt għandna persuna mill-Kanada direttant kbir tal-kappelli u kultant intellaw xorta ta' x'kappella biex narfuh bejnietna speċi ta' competition min jarfu l-ewwel. Dal persuna jaqtaħħom ġil qabel il-Maltin, ġifri għalhekk hemm hu dedikat ilu xi 15-il sena jekk mhux iktar il-Kanada u kif intellaw xi ritratt jarfu l-ewwel wieħed. Najdru inti aħjar minna qegħdin Malta.
Jiena nirringrazzjak u nawguralkom għal dan ix-xogħol id-dedikat u tant siwi għal Wirt Kulturali Malti.
Grazzi li lek tal-li tajtni n-opportani t-kien fuq dan il-sujġett u vera ħadd gwas fil-fattur u nixtieq li l-semmja kwati għak li forsi jitru fil-websajt għax naf li għemminnom li huma direttanti wkoll tal-wirt li għandna f'Malta.
Aktar il-qudiem se nġibulkom serje ta' tarif dwar il-kappelli kollha, jiġifieri aktar minn 140 madwar Malta u Għawdex li jinsabu mniżla fil-website ta' Kappelli Maltin. Il-mużika li smajna kienet l-aħar bidwi f'Wit il-Qasr ta' New Quarry.